Trajenje išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav. V naši državi živi precej družin, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. To so tako duševne motnje, kakor fizične omejitve, ki v družino prinesejo drugačno dinamiko in nujne prilagoditve vseh članov družine. Ob strani jim stoji zveza sožitja, ki poskrbi tudi za zdrave sorojence. Eden zanj zelo koristnih programov je tabor za mlajše sorojence v starosti od 8. do 12. leta in tabor za starejše sorojence od 13. do 18. leta. Tu je še vikend seminar za sorojence nad 18 let in njihove partnerje ter vikend seminar za sorojence skupaj z njihovim bratom ali sestro z motnjo v duševnem razvoju. Z nami je danes podpredsednica Društva Sožitje Zagorje ob Savi Eva Lipovšek.
Ja, sem se udeležila že večkrat, to se mi zdi ena odlična priložnost, da sorojenci na glas povemo svoje stiske ljudem, ki se soočajo s podobnimi življenjskimi izzivi. Recimo vsi imamo podobne nekako težave, kako je imeti svojo družino ob tem, da je treba poskrbeti še za svojo primarno družino, potem kako je imeti zadovoljujoče in pa globoko partnerstvo, ob skrbi za svojo primarno družino. In v bistvu tudi kako poskrbeti za brata oziroma sestro z duševno motnjo, potem, ko starši ne bodo več prisotni na tuzemskem svetu. To je v bistvu nekaj takega, kar nas zelo obremenjuje. Tudi moja mama se vedno malo heca mogoče, da ona nikoli ne bo v miru odšla, da ne bo nikoli mirna, ker se zaveda, da bo zapustila svojega sina družbi z mnogimi pomankljivostmi in v bistvu to je nek tak varen prostor, da deliš svoje stiske. In pa tudi, da vidiš, da nič ni prav in nič ni narobe, tudi recimo v tej skrbi za brata po smrti svojih staršev, da pač se odločaš, glede na svoje okoliščine, glede na svoje kapacitete, nekateri pač postanejo osebni asistenti, nekateri postanejo skrbovalci družinskih članov, nekateri pač položijo odgovornost za skrb zanje institucijam, in tako naprej. In pač ugotoviš, da se vsak odloča glede na svoje rane, glede na svoje zmožnosti in da pač nič ni prav in nič ni pač narobe.
Družin, ki imajo člana z duševno motnjo ali neko drugo posebno potrebo, je v Sloveniji kar veliko. Morda, kot ste že prej rekli, zdaj staršem ni več težko z njimi iti kamorkoli in zato so morda tudi bolj vidni, niso tako skriti po institucijah, kar je prav. Kaj pa bi vi iz svoje izkušnje svetovali staršem, bratom, sestram, ki nas morda poslušajo, da bi rekli, tako, to mi je všeč, kar je povedala, pomaga mi za moje življenje?
Ključno se mi zdi, da vsi nekako delimo svoje stiske na glas, ker ranljivost odpira vrata ranljivosti. Se mi zdi, da ko poveš svojo izkušnjo na glas, prvič postane manjša, tvoja stiska postane manjša, drugič pa zelo hitro prideš do ljudi, ki imajo podobne izkušnje, ki se soočajo s podobnimi težavami in v bistvu potem te besede celijo. In sam se v bistvu odločiš, kaj boš naredil iz neke izkušnje. Res je v bistvu to mogoče neka naša rana ali pa neka preteklost, ampak sam se odločiš, kaj boš naredil iz te svoje rane, lahko jo obrneš v nekaj dobrega, v hvaležnost. V bistvu velikokrat slišim, da kljub temu, da je bilo kdaj težko, ne bi želeli imeti drugačne izkušnje, ker smo danes to, kar smo. Ja, se mi zdi, da je treba zelo pogumno zreti v prihodnost, in si priznati kdaj, da si tudi nemočen, da nisi vseveden in vsemogočen, da si v bistvu samo ena majhna pikica. Da Marija Terezija je rekla, če hočeš spremeniti svet, pojdi domov in ljubi svojo družino in se mi zdi, da je en to tak res izjemen stavek, ki naj bo povod, mogoče za razmislek ali pa za samo refleksijo.
Tako zelo me je nagovoril vaš stavek, da moja ranljivost odpre ranljivost drugega in to omogoča odnos, in v katerih se lahko dobro počutimo in smo ljudje svobodni in brez nekih takih težkih občutkov, sramu, krivde ali česarkoli drugega. Gospa Eva Lipovšek, hvala lepa za vse to, kar ste nam podelili o svoji osebni izkušnji sestre, ki ima brata z motnjo v duševnem in fizičnem razvoju. Naj bo vsem nam vzpodbudo, da bomo spoštovali drug drugega in skrbeli drug za drugega na osebni, družinski in družbeni ravni. In naj bo tudi klic k politiki, da bojo taki zakoni, ki bodo omogočali dobro življenje dostojno človeka prav vsakemu državljanu v Sloveniji. Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam za povabilo in srečno.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo za danes vse o tej temi. Če želite, še vedno lahko slišite naš pogovor v podcastu ali na audio posnetku na naši spletni strani. Od vas pa se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem pogovor pripravila. Na svidanje.
Življenje išče pot.